kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa qirxata muddee 20 bara 2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ambaaf qaaduma rodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nuti naffeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha.
Akkam oltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf tattaaffiin ni godhu abdiidhaaf sababaadha jechuudhaan ibsa tuuta oduuf kennan kadhuma waggaa kanaarratti dubbatanii dhiyeenya mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti waliigaltee nagaa mallatteessamellee tuqanii jiran. Lola dhaabuuf hojiirra oolchuu laalchisee waliigalteen irra gahame jira jedhaniiru. Kutaa biyyattii gama kaabaa gargaarsaaf daandiin banamuu jalqabuu isaallee dubbatanii jiran. Muummichi barreessaan kun xumura waggaa irratti rakkoolee addunyaa mudate kan biroos tuqaniiru. Addunyaan bara 2022 keessa rakkoo hedduun isee mudatee jira. Kaansaa kan nuti beeknu kaan immoo waggaa tokko dura kan nuti hin yaannetu nu mudatee jedhan. Itoophiyaanis rakkoon nageenyaa isee mudatee innaa jiru kanatti waggaa haaraa abdiidhaan eegaa jirti jedhaniiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajila baankii Shiree Alaamaaxaaf magaalaa Koram keessatti jalqabuusaa beeksiseera. Baankiin Daldalaa kaleessa ibsa baaseen naannolee tuqaman keessatti dameelee jiran maallaqa biyya alaaf biyya keessaa ergamu herraga baankiitti galchuu jalqabuusaa beeksiseera. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa magaalaalee kana keessatti tajaajila hawaalaa jalqabuu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti maallaqa isaanii herraga baankiitti galchuu akka danda'an garuu maallaqa daddabarsuu yookaan baafachuu akka hin dandeenye dubbatu jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madhin gabaaseera. Waliigaltichi keeyata 2 baa jalatti mootummaan federaalaa yeroo waliigalame keessatti tajaajila barbaachisan naannoo Tigraay keessatti deebi'anii akka banaman saffisuuf qindeessaa jechuun murtaa'eera. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenji'an torban muraasa keessatti gara biyyaatti akka deebi'an beeksisaniiru. Mohaammed akka jedhanitti loltoonni kun gareewwan jalqabaa ji'a kana keessa gara biyyaatti galuu akka jalqaban himaniiru. Baatii amajjii waggaa dhuftu guutummaatti biyyatti akka deebi'an illee tuqanii jiran. Dargaggoonni Eertiraa yeroo dhiyootti ni deebi'u jechuudhaan torban darbu. Walga'ii uummataa magaalaa Miniyaapoolis kan miseensonni hawaasa Somaaliyaa irratti hirmaatan irratti haasaa dhageessisaniin dubbataniiru. Viidiyoon saganticha wixata kaleessaa maxxanfame. Xumura baatii muddee kana deebi'uu jalqabu hanga baatii amajjiitti hojiinsaa ni xumuramaa jedhan. Qophiin xumurameera waan ta'eef yeroonsaa boodatti harkifata jennee hin yaannu jedhanii jiran. Mohaammed bara kana caamsaa 15 kan filataman adeemsa filannoo yeroo dheeraaf falmisiisaa hoogganoota siyaasaa Somaaliyaa gidduutti taasifameen booda kan isaan dura turan Mohaammed Abdullahi Farmaajoo akka jedhanitti haala siyaasaa biyyattii cimaa ta'een deebi'uun loltoota 1,500 boodatti harkifate. VOA tajaajila afaan Somaalee maddeen hedduurraa akka odeeffatetti loltoonni Somaaliyaa kanneen Eertiraa keessatti leenjifaman 1,567 ta'u. Mootummoonni Somaaliyaatti aanan dhuma bara 2024 waraana ga'umsa qabu ijaaruuf hojjechaa turaniiru. Mohaammed ga'ee humnoonni gamtaa Afrikaa amajjii bara 2007 irraa eegalee biyyattii keessa turan qabaachaa turaniif galateeffataniiru. Obboloota yeroo rakkinaa keessa Somaaliyaa deeggaruuf dhufan jedhan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli kutaalee Ukireen 4 jalqaba bara kanaa Raashaan gara ofiitti dabalte jedhan akkaan rakkisaa ta'uu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin kibxata har'aa beeksisanii jiran. Puutiin miseensota tajaajila nageenyaa Raashaa waliin haasaa taasisaniin baay'ee Ukireen naannoo Doonetskiif Luhansk akkasumas kibba Keroosniif Zaporiziizaa ta'uu ibsanii jiran. Uummanni achi jiraatu nageenya isaaf isin lammiilee Raashaa irratti hirkataa jedhan Puutiin. Raashaan naannolee arfan himannaa Puutiin adoolessa keessa ofitti makuuf dhiyeessan keessaa tokkollee guutummaatti to'attee hin beektu. Tarkaanfiin isaan fudhatan kun hawaasa addunyaarraa fudhatama dhabee jira. Puutiin kibxata har'aa dhaabbati nageenya olaanaa Raashaa FSB daangaa biyyattiif biyyattii keessatti hordoffii akka cimsu gaafataniiru. Yaanni isaanii kun dhaga'ame erga daawwannaa hin baratamne miniskitti geggeessanii guyyaa tokko booda. Ajajan gamtaa humna waraanaa Ukraine Sheev Naev walgayin Putin gitasaanii Belarus waliin taasisan weerara dabalataa Ukraine irratti raawwatamuuf humnoonni waraanaa Belarus duula Ukraine irratti geggeeffamu keessatti hirmaannaa bal'aa keessumaa akka yaada keenyaatti kalafoo geggeessuuf jedhu jennee amannaa jedhan. Putin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Raashaan eenyu nu dhuunfachuuf fedhiin qabdu jedhan. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteets kibxata har'a waaree booda daangaa Meeksikoof Yuunaayitid Isteets irraa kooluugaltoota dahata siyaasaa gaafatan ittisuuf ajaja kaa'ame dhiisee jira. Ugurri kun kan ka'ame innaa pirezidaanticha duraanii Doonaald Tiraamp yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabetti. Bulchiinsi pirezidaanti Joo Baayiden illee imaammata kan hambisuu barbaada. Abbaan murtii federaalaa ugurri kun guyyaan itti dhumatu roobii borii akka ta'u murteessee jira. Garuu abukaatooleen rippaabilikaanotaa kutaalee biyyaa 19 ajaja kana mormuudhaan ugura kana kaasuun kutaalee daangaarra jiran kooluugaltoonni itti yaa'uun ba'aa akkatti ta'an godha jedhan. White House keellaalee teeknoolojiif aangawoota hojiitti bobbaasuudhaaf doolaara biliyoona 3 dabalaa barbaada. Itti gaafatamtuun pirasii White House Jean Pierre wixata kaleessaa akka jedhanitti ugura sana kaasuu jechuun daangaa banuu jechuu miti jedhan. Yuunaayitid Isteets biyyoonni kanneen biroon mormitoota gootota Iraan keessaa kanneen mirga isaaniif falman cina dhaabbachuun akka jajjabeessan ni gaafattii jechuudhaan dubbii ministirii dhimma alaa Need Price beeksisaniiru. Wixata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waa'ee tattaaffii intarneetii walabaa Iraan argachuu deeggaruuf taasifamaa jiru irratti gaazexeessonni gaaffii dhiyeessaniif Price Ameerikaaf michoonni keenya Awurooppaa quunnamtii Iraan keessaaf alaa mijeessuuf kunis dhaabbileen teeknoolojii sodaa malee ugguratuun sodaatiin meeshaalee intarneetii akka ergan tarkaanfii fudhataniiru jedhan. Iraan erga baatii fulbaana keessa shamarreen umriin waggaa 22 Maashaa Amiinii to'annaa poolisii jala erga ooltee duutee booda mormii guutuu biyyattii keessatti ka'eef deebii kennuuf jecha tajaajila intarneetii daangessiteetti. Seera uffannaa cimaa biyyattii cabsuu isheetiin kan hidhamte yoo ta'u mormiin kun waamicha bal'aa jijjiiramni Iraan keessatti akka dhufu gaafataa jira. Price tuuta oduuf ibsa kennaniin kanneen mirga isaaniif karaa nagaa falmatan cina dhaabbachuun yeroo mara imaammata Yuunaayitid Isteets jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomittuu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaan wajjiniin tura. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo jalqabaatii fi manni maree biyyattii yookaan koongireesiin pirezidaantii duraanii irratti himannaan yakkaa akka dhiyaatu yaada kennee jira. Koreen waan amajjii 6 bara 2021 haleellaa teessoo mana maree mootummaa irratti raawwate walqabatee dhaabbate. Himannaa 4 pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti akka dhiyaatu galmeessaa gara mana ministeera haqaatti dabarsee jira. Gabaasa Kaatiriin Giibsan qopheessite jaalladheen akka taanutti nutti himti.
Haleellaa amajjii 6 bara 2021 mana maree Yuunaayitid Isteets irratti raawwatame ilaalchisee qorannoon waggaa tokkoof ol akka dhaddacha uummataa 10 fi raga baatota 1,000 ol hirmaachise wixata kaleessaa xumurameera.
If we are to survive as a nation of laws and democracy, this can never happen again.
Saba seeraa fi dimokiraasii kabajee jiraatu yoo barbaanne kun lammata ta'uun qabu.
Gareen miseensota mana maree paartii demokiraatotaa 7 fi kan rippaabilikaanotaa 2 of keessaa qabu kun waa'ee qooda pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp fincila kana keessaa qaban ilaalchisee yaada seena qabeessa dhiyeessan.
Amajjii 6 bara 2021 yeroo jalqabaatiif pirezidaantiin Ameerikaa tokko dirqama heerri mootummaa kaa'een aangoo karaa nagahaa gara isa itti aanutti dabarsuu dide.
Koreen kun himannaa yakkaa hordofuun danda'u garuu himannaa yakka 4 Tiraamp irratti akka banamu yaada dhiyeessee gara ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsitti ergee jira.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former.
Koreen kun pirezidaantiin duraanii Tiraamp namootaan mana maree Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa fi jeequmsa geggeessuu irratti bobba'an gargaaruu fi jajjabeessuun isaanii yakka ta'ee akka argamuu fi ragaan gahaadhaa ol akka jiru amana.
Kana malees jedhan seeratumtoonni Tiraamp qorannoo gaggeeffame gufachiisu Ameerikaa gawwoomsuuf akkasumas ibsa sobaa kennuuf shira xaxuun himatamuu qabaa jedhu. Kunis ba'ii filannoo bara 2020 kuffisuuf Trump filattoota sobaa muduuf carraaqqii taasisaa turan waliin hidhata qabaa jedhu.
We understand the gravity of each and every referral we are making today. Just as we understand
himati ministeri haqaatti arra dabarsine kunne tokkon tokko saa keessatti hangam akka ulfaata ta'e hubanna akkuma guddina yakka demokiraasii irratti raawwateetti gabaasa keenya keessatti ibsine garuu bakka dhugaa fi seerri nu geessu deemne waan hin oolle kanaafi nu ga'ee jira.
Koreen kun abukaato Tiraamp ka ta'an John Eastman irratti himannaa yakka akka dhiyaatu akkasumas afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteets ta'uu ka danda'an Kevin McCarthy fi miseensota koongirasaa akka ta'an rippaabilikaanota biroo sadii irrattis qorannaan naamusaa akka gaggeeffamu yaada dhiyeessee jira. Tiraamp hojii koree kanaa qeequun haqa kan hin qabnee fi madaalawaa miti jedhan iyyuu ragaa baay'een miseensota hojjetoota Tiraamp kanneen turan irraa argame. Duraan White House keessatti itti aantuu itti gaafatamtuu pireesii ka ta'an Saaraa Maatiiw akka jedhanitti.
If the president had wanted to make a statement and address the
oduu pirezidaantichi ibsa kennuu fi ummata Ameerikaatti haasa'uu barbaadanii battaluma jechuun ni danda'ama. Kaameeraa fuulduratti argamanii gochuu danda'an ture.
Haleellaa mana maree Yuunaayitid Isteets irratti raawwatame kana ilaalchisee qorannoo koreen kun gaggeesse gabaasni isaa ka dhumaa roobii borii ummataaf gadhiifama.
Tole torban darbe Yuunaayitid Isteets hoggantoota Afrikaa gara Waashingtonitti simattee yemmuu turte haalli miidiyaa walabaa biyyootan Afrikaa hedduu xiyyeeffannoon itti kennamee ture. Dhimma kanarratti gabaasa Saaleem Salamoon qopheessite tuujubeen akka ittaanutti qindeessi dhiyeessiti.
Yoo xiqqaate gaazexeessonni 56 biyyootii Afrikaa 11 keessatti sababa hojii isaaniif jecha hidhamanii akka jiran kanneen keessaas hedduun pireesii walabaa ukkaamsuudhaan seenaa yeroo dheeraa kan qaban ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaasa roobii darbe baaseen beeksisee jira. Iraaniif Chaayinaan kanneen gaazexeessota hidhuun beekaman ta'uun kagalma'an yoo ta'u walduraa duubaan gaazexeessota 62-43 hidhanii ka jiran yoo ta'u Masriin 21 Eertiraan gaazexeessota 10 hidhanii ka jiraniif biyyoota miidiyaa walabaaf hamoo ta'an keessaa ta'uun galmeeffamaniiru. Gabaasichi yeroo hedduu odeeffannoo mootummaaf hin mijanne dhiyeessuu isaaniif namoota haala suukanneessaa keessa jiran illee ibsee jira. Walumaa gala barri 2022 CPJ'n kagalmeesse isa olaanaa yoo ta'u hanga muddee tokko bara 2022 gaazexeessonni 363 mana hidhaa keessa turan. CPJ irraa Angelaa Quintaal VOA'f akka himanitti gabaasni kun gadhiifamuunsa baay'ee nama ajaa'iba. Sababiin isaas hoogganoonni kun pirezidaant Joo Baayidaniif ministirii dhimma alaa Antoonii Bilinken waliin kan wal isaan agarsiisuuf hoogganoota waliigaltee daldalaa taasisan waan jiraniifi. Kanneen kun hoogganoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuudhaan kanneen beekamani. Eertiraan Yuunaayitid Isteets waliin hariiroo dippiloomaasummaa waan hin qabaanneef jecha biyya gumii sanarratti hin affeeramne keessaati. Haa ta'u malee kanneen mirga namaaf falmaniif barreessitoonni biyyoota alaa keessa jiran gaazexeessonni kaan isaanii waggoota 21 biyyattii keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafataa turan. Lammiin Eertiraa hoogbarruu barreessu Awot Saayyee namoonni kun eessa akka jiran hin beekamu maatiin illee eessa akka isaan jiran hin beekanii kanaaf jireenya akkamii keessa akka jiraataniif jiraachuuf dhiisuun isaanii hin beekamu jedhu. Walaleessaa akka ta'an Awot dhaabbata Peen Eertiraa jedhuuf daayireektara. Dhaabni isaanii hubannoo kennuuf jecha paarlaamaa Biriteeniif suuraa gaazexeessota Eertiraa hidhaa keessa jiranii dhiyeessee jira. Kaameeruun, Morokoo, Ruwaandaaf Burundiin illee kanneen gaazexeessota hidhaatti darban keessaati. Itoophiyaanis kanneen keessaa tokko jedhu Angelaa Quintaal. Wal waraansa biyyattiin keessa seente kan waggoottii 2 gidduutti gaazexeessonni danqamaniiru. Baatee Hagayyaa keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 63 waa'ee haala waraana jiruuf siyaasaa ilaalchisee waan gabaasaniif hidhamanii yookaan yeroo gabaabaaf hidhamanii gadhiisamaniiru jechuudhaan CPJ'n gabaasa isaa keessatti tuqee jira. Maqalee keessatti yeroo ammaa gaazexeessonni hoogganoota naannoo sanaan to'atamaniiru. Innaa magaalattiin to'annaa federaalaa jala turtetti sadan isaanii diina waliin hojjetan jedhamuun himatamaniiru. Mootummaan naannoo sanaa akka sirnaatti aangoonsa mul'inatti waan hin beekamneef dhimmi isaa gabaasa CPJ keessatti naammatamne. Gaazexeessonni kun hatattamaan akka hiikaman gaafannaa jechuudhaan gaazexeessaan kamiyyuu hojii hojjeteef hidhamuun maluu jedhu Quintaal.
Angoonni Somaaliyaa baatilee darban keessa miseensa gaazexaa Somaaliyaa kata'an Abdullaa Ahmed Muumin yeroo lama to'annaa jala oolchaniiru. Kunis CPJ'dhaan balaaleffatamee jira. Naannolee Kuintaal ukkaamsa farra bilisummaa presiif farra bilisummaa yaada ofii ibsachuu jechuun tarreessan keessatti nageenyaaf hiikamuu gaazexeessotaa mirkaneessuuf hawaasi addunyaa ga'ee qaba jennee kan amannuuf kanaafi jedha gabaasi dhimma presii wal ga'ii hoogganoota Afrikaa torban darbe Waashingtan DC'tti geggeessame ilaalchisuun dhiyaate kun. CPJ irraa Kuintaal akka jedhanitti dhiibbaan sadarkaa addunyaa jijjiirama fiduu danda'a. Bara 2022 keessa addunyaa irraa gaazexeessonni 130 ta'an akka hiikaman gargaareen jira jedha CPJ.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti darbina. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Tigraay keessatti taasifame namootan miiliyoonatti lakkaa'aman warreen walitti bu'iinsa waggoota lamanii fi dhiiga dhangalaasisanaan miidhaman biratti abdii of eeggannoo of keessaa qabu uumee jira jedha gabaasni Reuters. Bal'ina gabaasa kanaa jaalladheetu harkaa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Wallabdeen ji'oota dheeraaf ture garuu miidhaa guddaa geessisee jira. Namoonni nagaa yookaan sibiilonni hedduunis badii hamaa isaan mudate irratti yaadaa jiru. Waraana namoota 20,000 lakkaa'aman ajjeese, miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee fi namoota 100,000 lakkaa'aman beellee gasaan mudatee booda jireenya isaanii deebisanii ijaaruuf gara gargaarsa waadaa galamee fi ilaalaa jiru. Viidiyoon koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa irraa argame hospitaalota miidhaan irra ga'ee akkasumas hanqina bishaanii ibsaa fi qorichaa jiraachuu isaa agarsiisa. Namni biyyuma keessatti jireenya irraa buqqa'an kan yeroo lama naannoo sana keessaa baqachuu isaanii koree fannoo diimaa kan addunyaaf ibsan ofii koofis ta'ee mucaa koo dhoksuuf jecha bishaanii fi nyaata tokko malee lafa fageenya dheeraa qabu deemu isaanii dubbatu. Haadholiin ijoollee qaban ijoollee isaanii qabatanii akkasumas kanneen biroo namoonni hedduun rakkina guddaa keessa darban hedduun isaaniis du'aniiru jedhaniiru. Waliigalteen tolfamee fi raafamaa ta'e kun amma rakkoo fayyaa mudachuu danda'u hambisuuf gargaarsa hanga tokko akka argatan taasisee jira jechuudhaan bakka bu'aan koree fannoo diimaa kan addunyaa Alexander Sultaan Kaahin dubbatanii jiru.
The health needs are certainly one of our priority. The food we've heard not only among
Fedhiin tajaajila fayyaa dhimma dursa kennamuuf keessaa tokko gargaarsi nyaataa ka kennamu hawaasa godaantota simatu qofaaf otoo hin taane kanneen manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'aniifis kennamuu qaba. Nyaata kanas torbanneen dhufan muraasa keessatti raabsuuf jirra jedhaniiru. Narsiin giddugala fayyaa naannoo jiru tokko keessaa hojjetan koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaaf akka ibsanitti mancaatii guddaan dhaqqabe dhaabbilee fayyaa kana deebi'anii banuun akka hin danda'amne taasisee jira. Kanaaf alatti dhukkubsattoota dubbifnaa jedhan. Koree fannoo diimaa kan addunyaa fi waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa xiinxala rifachiisaa gaggeessuun hospitalotaa fi buufataalee fayyaa 27 meeshaa wal'aansa fayyaa kan atattamaa kan gargaarsa sadarkaa jalqabaaf oolu akkasumas baqaqsanii suphuuf oolan nyaata bishaanii fi meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan dhiyeessaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeessiin gargaarsa namoomaa Tigraay akka hin seenne hin uggurree jechuudhaan irra deebiin haala turuunsaa ni yaadatama.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Tiyaatirii Ilmoo Waaqaa jedhamu guddaa giddugala Oromoo qo'annoodhaaf qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniin qopheessame galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti eebbifamee jira. Ilmoo Waaqaa kana kan barreessan Piroofeesarii Gargaaraa Saamu'eel Leeykuun yemmuu ta'an tiyaatirichi sirna gadaa Oromoo keessatti aadaa, dudhaa fi falaasama wal-abiinsa hiikuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhani tiyaatiricha kan qopheessan Tafarraa Itichaatii fi Alamaayyoo Tasfaayee. Dhimma kana irratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasnu.
Barreessaan tiyaatiraa afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leeykuun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti 7 darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Peace Restoration wal dhabdee, wal diddaa, walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti. Qomoof qomoo gidduutti nama dhuunfaa fi nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa ittiin nageenya bu'u araarri bu'u fi waldiddaarraatii gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaatii konseptii kootuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaa barbaanne keessattuu akka carraa ta'e egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan ibsuudha.
Akkam abbaari horii kootti dhufeedhaan dhugaa isaanii baafnaa yaada gaarii na yaada gaarii.
Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaahuun Dhaabasaa tiyaatira kana irratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata.
Egaa maanguddoon kun maanguddoo araaraati. Waldhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Waldhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootti dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii waldhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akka itti furan uummata isaaniif himanii oodaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaa itti furan agarsiisa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbii isaaniis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanuma irraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha.
Dr. Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sabquunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti. Tiyaatira kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru.
Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffamee booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa tiyaatira barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'immanillee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargaggootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kan hojjete keessaa tokko engadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee tiyaatira baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Tiyaatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame waldhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasu irratti kan hin hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee tiyaatira kanatti naqabame. Keessumaayyuu si'ana kana waldhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee bibittinnee jira. Yaa ta'u malee waldhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falasa masakanan ille ikachu dadabe yoro amalle walit debe waru kutajiru humman noromo bakka dadat yoro ni duajiru qamni biras mo ummata kenye kesagale yoro najjesa jiru jira wante fi oto falasa fakana qabu maf rakko kanati gale kanjedu quqamni tokolle natdu feture kanafi akka universitys ada ummata oromo kana baballi suratto jetajirras wante fi isakana umman irade debi akka ilalu akka dawwatu university kenyas barsi surat garafun rat karora balla hojjetate rat hojjeta jira
teatra kana qopee sudan kanirmatan tafarraiticha fi alamayyo tasfaye mutan hala qopee ilmo waqalal jisun tafarraiticha akas jada
bayet gamade hoji saki satechuda dirgagon yambosi namota jolle arti ada mata kana jalle tawantani namusti jira teatra chakesat waldageetiidan akkaataanaan jedheen daayirektor goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u qaqqabne meekaappiin dizaayinar kan godhu jira haala sanaatii wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haala itti dandeenye itti miidhagsine tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjenne jira jechuudha.
Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun tiyaatirri kun yommuu eebbifamu galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuu walqabate waan jedhan qabu.
Keessattu aartii oromoo jajjabeessuu aartii oromoo ol kaasuu rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti aartistiin oromoo hedduu bira jiraa iyyuu maaliifii kanaanis nama baay'ee affeerree turre iyyuu miti aartistoota beekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuyi kennuu danda'u jennee yaadne namoota baay'ee waamne turre namoota xiqqootu argame yoo baay'ate nama 200 hin caalu nu argame garuu. Otorrota argamanii nyaataniiti kun aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nuu kennu nutis gara fuulduraatti dogora achi keessatti sirreeffachaa deemuu hin danda'ama. Ammas aartii oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa gaheen mootummaa gaheen dhaabbilee garaagaraa inni kaasna.
Ilmo Waaqaa kanaan booda jajaan galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamuu kan itti fufu yommuu ta'u yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni tiyaatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumatti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhanuu erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiin isin nu arguu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusaroonni keenya Biraan Haayiluutii fi Salamoon Abaate gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Andofqaadu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitti nama walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.